mirë mëngjes, dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë, kurse nga lajmet e përmbajtja këtij edicioni veçon. Shpërthimi e një makine bombe në Egjipt lë të vdekur 14, ndërsa plagos mbi 100, qeveria pas ulmit shpall vëllezërin musliman e organizatë terroriste. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të miratojë sot një rezolutë për dërgimin e 5500 trupave shtesë në Sudanin Jugor. Shtëpia e Bardhë dënon sulmet ajrore të regjimit sirian kundër civilëve, ndërsa i bën ftesë Damaskut të hapë rrugët për ndihmën humanitare. Edward Snowden thot se ka përmbushur misionin e tij pasi administrata amerikane po ri vlerëson programin e spionimit. Për këto dhe materialet e tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, po fillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të paktën 14 persona kanë vdekur dhe 100 të tjerë janë plagosur, kur një makinë bombë shpërtheu jashtë një stacioni të policisë në Mansura, që gjendet në veri të kryeqytetit të Egjiptit. Pak orë pas këtij incidenti, kryeministri i Egjiptit e ka shpallur vllazërin musliman si organizatë terroriste, njoftojnë mediat lokale. Qeveria për këtë sulm ka fajsuar vllazërin musliman, i cili vjen vetëm një ditë pasi një grup tjetër i quajtur Ansal Beit al-Maqdis tha se i konsideron forcat egjiptase të sigurisë të pafe, për shkak se i bindën qeverisë sekulare që përkrahet nga ushtria. Ky grupacion fajsohet për një varg sulmesh që kanë përcak forcat e rendit prejse ushtria ka përmbysur presidenti Mohamed Morsi në muajin korrik. Shtëpia e Bardhë ka dënuar sulmet e fundit me raketa dhe bomba fuqi që regjimi sirian po kryen kundër civilëve dhe thot se Damasku duhet të respektojë zotimin e dhënë se do të lejoj pa asnjë kusht hyrjet e ndihmave humanitare. Sulmet gjatë fundjavës vranë më shumë se 300 njerëz, shumë prej të cilëve ishin fëmijë, tha zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë Jay Carney. Sipas tij, qeveria siriane duhet të hapë rrugën për ndihmën humanitare në mënyrë që miliona burra, gra dhe fëmijë sirian të mund të kenë qasjen në shërbimet urgjente. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të diskutojë të martën dërgimin e 5500 paqëruajtësve shtesë në Sudanin Jugor, lajmëroi ambasadori francez në Kombet e Bashkuara. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ftoi një seancë të jashtëzakonshme të organit më të lartë vendimmarrës në Kombet e Bashkuara për të marrë në konsideratë këtë rezolutë, e cila do të dyfishonte misionin e tashëm në shtetin e trazuar afrikan. Të gjitha vendet anëtare të Këshillit të Sigurimit kanë shfaqur shenja përkrahjeje për këtë rezolutë, tha ambasadori amerikan në Kombet e Bashkuara Samantha Power për të shtuar se përforcimi do të ndodhë shpejt. Kombet e Bashkuara kanë rreth 6800 forca paqëruajtëse dhe 700 polic në këtë shtet. Ish kontraktori Agjencisë Amerikane për Siguri Kombëtare Edward Snowden thotë se misioni i tij tashmë është përmbushur për arsye se ka shtyr Shtetet e Bashkuara që të rivlerësojnë programin e tyre të spionimit. Në një intervistë ekskluzive për Washington Post, Snowden thotë se i ka shpërndar sekretet e amerikane në mënyrë që shtetasit amerikan të kenë dikim se si qeverisën. Snowden foli për këtë gazetë nga Moska, ku ati është dhënë azili përkohshëm nga autoritetet e atjeshme. Snowden hodhi por spekulimet se po bashkëpunon me qeverinë ruse apo se ka do marveshje jem e ta. Presidentët e Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakstanit pritet të miratojnë pjesë të propozim traktatit, i cili ka për qëllim themelimin e Unionit Ekonomik Eurazjatik deri më 1 janar të vitit 2015. Një zyrtar i lartë në Kremlin u tha medjave se presidenti rus Vladimir Putin, presidenti Bielorus Aleksandar Lukashenka dhe presidenti kazak Nursultan Nazarbayev do të parafojnë pjesë të propozim traktatit i cili themelon objektivat dhe mekanizmat e Unionit Ekonomik Euroaziatik. Sipas tij, të tre presidentët kanë për synim që traktati të nënshkruhet në muajin maj të vitit të ardhshëm. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra shtypit në Prishtinë, ku në linjë direkte kemi kolegun Zenel Buzuk. Mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Fatmir.
Na thuaj të lutëm se si komentohen hetimet kundër krye parlamentarit Jakup Krasniqi.
E përditshme nga koha ditore Fatmir ka vënë dukje se prokuroria ka dy rrugë, ta akuzoj Jakup Krasniqin për krime lufte ose ta tërheqë akt akuzën kundër Sulejman Selimit, Ismet Haxhes, Nexhat Çubrelit dhe Shefki Hysenit. Gazeta sekson më tutje se hetimet kundër ish zëdhënësit të UÇK-s janë edhe akuza kundër 4 të tjerëve që është ngritur dhe bazohet vetëm në dëshmitë e dy dëshmitarëve viktima. Si shkruan e përditshmja koeditore, ato e implikojnë krasnicën në veprime që bien ndesh me kodet e luftës. Gazeta sekson se për alajmrimin nga prokurori Mauricio Salustro se mund ketë një atakuz shumë të shpejt, e ka marrë avokati i krasnicit me gjithë syle, i cili thot se nuk ka asnjë provë për një gjë të tillë. Gazeta ndërkaq ka vënë pas se Jakub Krasnici dyshohet se ka marrë pjesë në trajtimin çnjerëzor të dy vajzave shqiptare në vitin 1998 në Likoc. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje pretendimet e prokurorisë se Krasnici e ka prerë me fik në buzë njërën prej vajzave. Dyshimin mbi të bie për shkak të dëshmive që kanë dhënë dëshmitarët A dhe B se Krasnici që ka qenë pjesëmarrës në rrahjen e tyre në Likoc, shkruan postierash e përditshmja koha-ditore. Fatmir.
Deklarimi pasurisë së zyrtarëve të lartë po ashtu është një nga temat e përfolura her pasere. Ka diçka në këtë rrafsh?
E përditshmja Kosova sot vlerëson se në mungesë të një mekanizmi të posaçëm apo të një agjencie specializuar që vlerëson pasuritë tundshme apo të patundshme, deklarimi mbetet në dëshirën dhe djenin e vetë zyrtarëve. Sipas gazetës, kjo formë e parregulluar e deklarimit të pasurisë krijon hapësirë për manipulim, prandaj si shtekson Kosova sot, kjo çështje duhet merret parasysh nga hartuesit e legjislacionit. Fatmir.
Dhe për fund na thuaj se çfarë ke zgjedhur?
Nga e përditshmja tribuna veçojmë shkrimin që ka për temë mandatin e misionit evropian për sundimin e ligjit në Kosovë. Gazeta thekson se përpjekja e qeverisë Kosovës që prej qershorit të vitit arshëm t'ja heq kompetencat ekzekutive e Ulexit, po i shqetëson zyrtarët evropian. Misioni e Ulexit, si shtekson tribuna, pritet që pas autorizimit që do të marrë në janar nga shtetet anëtare, të nisë ndryshimin e pranisë së vetë. Prania, që do tjetë më vogël, mund të ndryshoj edhe emrin, por nuk do të hezë dorë nga kompetencat ekzekutive në luftën kundër krimit të organizuar dhe krimeve të luftës, shkruan e përditshmja tribuna.
Ishte kolegu jonë Zënel Buzuko, në ne vazhdojmë tutje me programin.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kuvendi i Kosovës pritet që të enten të votojnë në leximin e dytë ligjin për buxhetin e vitit 2014, ku është përfshirë dhe amendamentimi për shitje në 75% të aksioneve të Postelekomit. Dy partitë opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Vetëvendosje, kanë paralajmëruar se do të bojkotojnë këtë seancë. Ndjekim në dhënien kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Qeveria Kosovës dhe partitë e koalicionit kanë vendosur përfundimisht që amendamenti për shitjen e 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës të hyjë në kuadër të leximit të dytë të buxhetit për vitin 2014 në seancën e thirrur për të enten. Një veprim i tillë ka acaruar dy parti opozitare, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Lëvizjen Vetëvendosje, të cilat jo vetëm që e kundërshtojnë, por e konsiderojnë të jashtëligjshme shitjen e aksioneve të PTK-s në formën se si është vepruar. Megjithatë, për partinë më të madhe në pushtet, Partinë Demokratike të Kosovës, miratimi i buxhetit bashkë me shitjen e aksioneve të PTK-s është një akt i ligjshëm, por edhe i domosdoshëm. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s, Adem Grabovci, shprehet më së i bindur se Kuvendi me shumicë votash do të aprovojë buxhetin bashkë me amendamentin për PTK-n.
Absolutisht, buxheti i Republikës së Kosovës ditën e ajt do të votohet nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Kam besim të plot në arsyeshmërinë e deputetëve dhe ata do ta dëshmojnë këtë pjekuri politike.
Në anën tjetër, LDK dhe Vetëvendosje nuk e përjashtojnë mundësinë që në përpjekje për të lënë Kuvendin pa kuorum të bojkotojnë në seancën e të enjtës. Kryetari i grupit parlamentar të LDK-s, Ismet Beqiri, thot se në momentin që shitja e aksioneve të PTK-s të dalë për shqyrtim bashkë me buxhetin në seancë, deputetët e kësaj partije politike do ta lëshojnë në sallën.
Ne si Lidhje Demokratike e Kosovës nuk do të qëndrojmë në sallë. Jemi kundër kësaj, është amendament i cili nuk e ka vendin aty. Është shumë e qartë që është një tentim i kontrabandimit të shitjes së PTK-s.
Një veprim të ngjashëm paralajmëron edhe Lëvizja Vetëvendosje. Kryetari i grupit parlamentar Visar Ymeri thotë se bojkoti është një nga masat për të pamundësuar shitjen, siç e quan ai, të jashtëligjshme të aksioneve të PTK-s.
Nëse bojkoti e pamundson kalimin e këtij nemi edhe këtij amendamenti në sa, edhe pastaj edhe buxhetin, ne natyrisht do ta bojkotojmë.
Ndërkohë, Muzeja e Selmani kryetari grupit parlamentar të Aleancës Kosovare, subjekt ky politik që bën pjesë në koalicionin qeveresës, preferon që të pritet seancat të entës dhe të shihet se a do të kaloj apo jo buxheti bashkë me shitjen e aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës.
Do të mbetet në ditën e ajtë të shihni që koalicioni si do të votojë çështjen e 75% të aksioneve të PTK-s.
Buxheti për vitin 2014 ka kaluar tashmë në leximin e parë, por nevojitet edhe leximi i dytë para miratimit final, ndërka që shitja e aksioneve të PTK-s nuk ka marrë mbështetjen e kuvendit për shkak të kundërshtimeve të opozitës. Gjatë procesit të privatizimit të 75% të aksioneve të Postës dhe Telekomit të Kosovës, ishte zgjedhur konsorciumi Axus Capital si ofertuesi më i mirë me ofertën prej 277 milion euro. Në nshkrimi kontratës me këtë kompani ishte shtyrë dyherë, derisa afati i arshëm është caktuar për datën 26 dhjetor. Kjo le të nënkuptohet se nëse kuvendi i miraton këtë pikë të entën, pas dite qeveria mund të shpallë edhe procedurën në nënshkrimit me kompaninë fituese. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Një ish paqëruajtëse kontingentit italian në kuadër të KFOR-it pritet të paraqitet pranë një gjykate në Itali për shkak të mosbindjes së urdhrit të veprorit. Rezervistja italiane që kishte shërbyer si oficer mjekësisë në Kosovë akuzohet përse shpëtoi një mace nga ngordhja, kurse për çështjen e saj do të diskutohet edhe në parlamentin italian, shkruan gazeta londineze The Guardian. Kolegu Fatmir Bujupi sjell detajet.
Rezervistja italiane Barbara Balanzoni, e cila e kishte shpëtuar një mace që ishte duke ngordhur derisa ka shërbyer si oficer mjekësore në një bazë të NATO-s në Kosovë, është akuzuar për mosbindje të urdhrit. Në parlamentin e Italisë do të shtrohet çështja lidhur me këtë rast, në të cilin lënda e oficerës ishte dërguar në gjykatën ushtarake javën e kaluar për shkak se e kishte shpëtuar një mace e cila ishte para ngordhjes, shkruan në fillim të artikullit të saj e përditshme londineze Guardian. Më tutje gazeta thekson se ushtarja Barbara Balanzoni, rezerviste, e cila prej se është kthyer nga ushtria e kryen punën e saj civile si anesteziologe në Tuskani, është akuzuar për mosbindje të thellë ndaj urdhrit. Këtë kundërvajtje ajo e ka bërë derisa shërbente si oficere mjekësisë në një bazë të NATO-s në Kosovë. Pretendohet se duke i ofruar macës, Barbara Balanzoni nuk e ka respektuar urdhrin e një komandanti të saj në maj të vitit 2012, me të cilin ushtarëve në atë bazë ndalohej sjellja ose mbajtja ndonjë shtaze të egër, të humbur ose të pashoqëruar. Ushtarja Barbara Balanzoni i ka thënë gazetës londineze Guardian se ajo kishte intervenuar pas një thirrjeje në ambulancën shëndetësore nga personeli ushtarak që ishte i alarmuar nga klithmat që i bënte kjo mace. Balanzoni tha se macja, së cilës më vonë ishte dhënë emri Agata, ka jetuar normalisht në kulm të kazermës. Ka shumë mace në bazë, tha ajo dhe shtoi se nga aspekti teorik ato janë të humbura, por në praktik ato i takojnë kësaj hapësire. Barbara Balanzoni tha se oficeri veterinarisë ishte në Itali, kur ajo e kishte marrë thirrjen. Nuk ka të bëj asgjë me mos respektim të urdhrave, unë i kam djekur regullat ushtarake, në të cilat të thuhet se në munges të veterinarit, oficeri mjekësor duhet të intervenoj, thot Balanzoni. Më tutja jo thekson se macja nuk ishte në gjendje ta lindë pas ardhsën e saj të fundit, që ishte në rrugën e saj për në këtë botë dhe me siguri se do të ngordhte. Nëse macja do të kishte ngordhur, e gjithë hapësira do të duhej të dezinfektohej, i thotë Balanzano dhe shton se ajo që është edhe më e rëndësishme, macet e posalindura nuk do të mund të ushqeheshin, kështu që edhe ato do të ngordhnin dhe do të krijonin problem edhe më të madh publik shëndetësor. Procesi gjyqësor pritet të hapet në Romë më 7 shkurt. Barbara Balanzoni është mbështetur nga asociacioni më i vjetër i mbrojtjes së shtazëve në Itali, ndërsa pyetja për ministrin e mbrojtjes do të paraqitet në Senat, që është dhoma e përme e parlamentit të Italisë, në seancën e parë pas pushimeve për krishtlindje, shkruan në fund të artikullit e përditshme londineze Guardian.
Dhe para mbylljes kujtojmë një titull kryesor. Egjipti shpall vllazrin muslimane si organizatë terroriste pas sulmit në shtabin e policisë që vrau 14 dhe plagosi 130 të tjerë në Mansura. Presidentet e Rusisë, Bielorusisë dhe Kazakstanit mblidhen sot për të aprovuar modalitetet e Unionit të Arshëm Ekonomik Euroaziatik. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara pritet të miratojë sot një rezolutë për dërgimin e 5500 trupave shtesë paqëruajtëse në Sudanin Jugor. Shtëpia e Bardhë dënon sulmet ajrore të regjimit sirian kundër civilëve, ndërsa i bën ftesë Damaskut të hapë rrugë për ndihmën humanitare. Dhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëçje.